You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Libo-libong mga mag-aaral mula sa buong Australia ay kailangan muling kumuha ng pagsusulit ng NAPLAN dahil sa isang technical na depekto na naganap sa orihinal na eksaminasyon. Binatikos ng mga unyon ng mga guro ang proseso bilang isang pag-aaksaya ng mga resources, ngunit ipinipilit ng mga organizer na ang mga resulta ay magiging may bisa. Sa tampok na ulat ni Lydia Feng at Amelia Dan na isinalin sa wikang Filipino. Libo-libong mga mag-aaral sa buong bansa na nakaranas ng mga isyong teknikal habang kanilang kinukumpleto ang pagsusulit ng NAPLAN noong nakaraang linggo ay kailangang muling kumuha ng pagsusulit sa susunod na linggo. Sa St. Ignatius Riverview School sa Sydney, 600 mag-aaral ay nagdesisyon na muling gawin ang pagsusulit at sinabi ng punong guro ng paaralan, Paul Hine, ito ay isang pagkaabala sa normal na mga gawain ng paaralan.
It's just the disruption that's the inconvenience because the way that school's organized around NAPLAN, or at least we do, we quarantine the week and therefore we say that there's no other activities that will take place during that week to allow for the testing regime to occur. And therefore other activities are pushed outside of it. So we've had to cancel excursions and a number of other activities in order to reset these.
Daang-daang paaralan ay uupong muli sa pagsusulit sa ikalawang pagkakataon sa susunod na linggo, kabilang ang 400 sa New South Wales, mahigit 100 sa Victoria, 80 sa Queensland at 71 sa South Australia, habang kinukumpirma pa ng mga ibang estado ang pinalabilang ng mga paaralan. Naniniwala ang pangalawang pangulo ng Australia Teachers Union, Maury Mulheron, na wala ng saysay na muling gawin ang pagsusulit.
This resetting of the tests is a complete waste of resources. It really means that the test scores from the paper and pencil that some students did to the online tests that some kids completed, now a third test, it really means that there can be no comparison, no equating of results. It really has made the 2019 data worthless.
Sinabi din ni Ginong Mulheron na ang pagsusulit ay out of date at hindi na kinukonsulta ang mga guro sa proseso ng pagsusulit.
This test is a dud. And this is further confirmation that the shift to online is probably being driven by large commercial interests. It certainly isn't being driven by teachers.
Patuloy na sinusuportahan ng Federal Ministro ng Edukasyon, Dan Tehan, ang pagsusulit. Ngunit ang mga ministro ng Estado ay higit na kritikal. Sa mga pahayag sa SBS News, sinabi ng Ministro ng Edukasyon ng Victoria na ito ay simpleng hindi patas para sa ilang mag-aaral na naabala sa online na pagsusulit ng NAPLAN dahil sa kawalang kakayahan ng mga federal na otoridad. Habang nagpahayag naman ng pagkabigo ang Ministro ng Edukasyon ng New South Wales na ang mga mag-aaral ay naabala ng mga depekto sa NAPLAN online testing ngayong taon. Ngunit ipinipilit ng Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority ang lupo na nagpapatakbo ng NAPLAN na ang mga pagsusulit ay magiging patas at may bisa. Sinabi ng CEO ng naturang otoridad, David De Carvalho, kanilang ginagawa ang pinakamahusay sa isang masamang sitwasyon.
Certainly it hasn't been what we'd hoped, but there's an other question is, what if we hadn't offered the resets opportunity to students? I think the view would be that if students felt that they'd been significantly disadvantaged and weren't offered the opportunity to do the reset, that possibly would have been a more serious outcome.
Nasa kalahati ng lahat ng paaralan sa Australia ay kumuha ng pagsusulit ng NAPLAN gamit ang mga computer ngayong taon. Ang lahat naman ng paaralan ay sinabihan na maaari silang gumamit ng lapis at papel sa susunod na linggo para sa pagsusulit kung kanilang nanaisin.
sbs.com.au/Filipino
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.